Свято Узвышение Святого Крыжа урочисто отзначили парафіяне Кальварыі, першага касцёла сталіцы, якому ўлады яшчэ на пачатку 80-х мінулага стагоддзя дазволілі сапраўды быць домам Божым, куды на набажэнстве з'язджаліся людзі з усёй Міншчыны. Спецыяльна да гэтага свята было зарганізавана 40-гадзіннае набажэнства, так званы трыдум, мэта якога – ушанаванне моцы і ахвяры Святога Крыжа. Акрамя непасрэдна святых службаў, якія праходзілі два разы на дзень на працягу трох дзён, у касцёле на Кальварыі таксама праходзілі розныя спатканні. Так, напрыклад, вялікую зацікаўленасць выклікала канферэнцыя на тэму «Зняволенні сучаснага чалавека». Шмат людзей прыйшло паслухаць евангелізацыйны канцэрт супольнасці «Каштоўная пэрліна». Адбыўся сход членаў руху ананімных алкаголікаў. Цэнтральным мерапрыемствам трыдума стала святая імша з удзелам мітрапаліта Менска-Магілёўскага арцыбіскупа Тадэўша Кандрусевіча і асвячэнне крыжоў, сярод якіх асвячэнне магільнага крыжа апошняга пробашча кальварыйскай парафіі ксяндза Альберта Масальскага. У прыватнасці ў сваім слове падчас святой імшы яго эксцэленцыя адзначыў, што каб асягнуць жыццё вечнае, трэба з верою паглядзець на крыж. Нашы бацькі і дзяды, а таксама тыя, хто пахаваны на гэтых кальварыйскіх могілках, не адракліся крыжа, хоць за гэта ім пагражалі нават смерцю. Таму сёння мы павінны зрабіць пастанову, што ніколі не знімем крыжа з нашых сцен, не адрачомся ад яго, будзем моцна трымацца яго і бараніць, а таксама мець у ім надзею, зазначыў арцыбіскуп. У фундаменце кальварыйскага касцёла ляжыць зямля з гістарычнай кальварыі, са святой зямлі. Гэта, на думку душпастараў, з'яўляецца знакам тоеснасці, напаміну і ўшанавання крыжа панскага на беларускай зямлі. Крыж – гэта знак збаўлення, знак вечнасці, знак прыналежнасці Хрысту. Няхай жа святы крыж узмацняе жывых і супакойвае памёрлых, яднаючы ўсе пакаленні людзей у святле Пана Бога.